tramffordd Bryn Oer, Gres yn y Gaeaf. A'r cwch camlas wedi'i angori, mae'r teulu'n beicio ar hyd llwybr tynnu. Maen nhw'n stopio ar bont ger tafarn o'r enw Hydd Gwyn ac yn gwylio dau ganwywr ar y gamlas. Yr un man, mae croesfan tal y bont ar wisg dan orchudd o eira yn ystod gaeaf y flwyddyn 1825. Yn y dafarn, mae'r lle tân yn wag, mae cwsmeriaid a chath yn crynu. Mae'r tafarnwr barfog Uriah yn camu y tu allan ac yn syllu i lawr y dramfforth. Mae'r landlord barfog Uriah yn camu y tu allan ac yn syllu i lawr y dramfforth. Fri yn y mynyddoedd ar dramfforth Bryn Oer, mae ceffylau a cherti sy'n llawn glo yn ymlwybro'n araf drwy'r eira. Mae lliwch eira'n rhwystro'r ffordd ac mae gyrwr y cert Jenkins yn edrych yn bryderus ac yn paratoi i droi'n ôl. Gan glywed blwydd, mae'n dringo eira sydd ar y trac ac yn syllu i'r lliwchwynt. Daw Uriah a thri dyn arall i'r golwg o'r lliwchwynt ac mae Jenkins yn gwenu. Mae'r dynion yn rhofio'r eira oddi ar y trac. Yn ôl yn y dafarn, mae'r cwsmeriaid yn rhewi. Dychwela Uriah a bwcediaid o lo. Mae Jenkins yn credo ei lwyth i o dynnau calch tal y bont. Mae'r gath yn cyrlio i fyny o flaen tan llwyth o dan yn y dafarn. Yn y presennol, mae Sammy yn aros ar y bont wrth i weddill y teulu fynd yn ei blaenau. Mae Sarah yn arwain y ffordd i fyny llwybr cil, heibio i gerddwr ac arwydd sy'n dangos y ffordd i dramfforth Bryn Oer. I lawr i'r môr, dathlu brwyddyn y môr yng Nghymru 2018.